Pag-unawa sa mga kategorya ng kapansanan. Isang gabay sa magulang. Ano ang mga kategorya ng kapansanan sa espesyal na edukasyon? Ang mga kategorya ng kapansanan ay mga klasifikasyon na ginagamit ng mga paaralan upang matukoy kung ang isang bata ay karapat-dapat para sa mga espesyal na serbisyo sa edukasyon sa ilalim ng batas para sa edukasyon mga individual na may kapansanan. Ang mga kategoryang ito ay tumutulong sa mga paaralan na maunawaan ang mga natatanging pangangailangan ng bata at magdisenyo ng isang plano ng edukasyon para sa individual upang suportahan ang kanyang pag-aaral. Kailangan matugunan ng isang bata ang mga pamantayan para sa isa o higit pang mga kategorya at siya'y nangangailangan ng dalubhasang pagtuturo upang maging kwalipikado para sa isang IEP. Mayroong 13 opisyal na kategorya at ang bawat isa ay may mga espesipikong pamantayan. Narito ang listahan ng mga kategorya at ang ilan sa mga katangian ng mga ito. Autismo, nakakaepekto sa komunikasyon, pakikipaghalubilo sa iba, at gawi at pagkilos. Maaring may mga gawing paulit-ulit, limitadong interes o mga kahirapan sa mga pagbabago. Kadalasan, ang mga sintomas ay lumalabas bago sa 3 taong gulang. Pagkabingi, pagkabulag. Isang bihirang kombinasyon ng pagkawala ng pandinig at paningin. Nagiging sanhi ng matinding kahirapan sa komunikasyon at pagtututo. Nangangailangan ng suporta sa pang-araw-araw na aktibidad at ng mga espesyalisadong instruksyon. Pagkabingi. Isang malalang kapansanan na matinding nagpapahirap sa pag-intindi ng sinasalitang wika kahit na may tulong ng mga kagamitan. Maaaring makaapekto sa komunikasyon, sa development ng sinasalitang wika at pag-unlad sa akademiko. Madalas na nangangailangan ng pasensyas na wika, sign language, captioning o iba pang suporta. Emosyonal na kaguluhan. Kasama na ang mga issue ng kalusugang pangkaisipan gaya ng pagkabalisa, depresyon, sakit na bipolar o mga sakit ng gawi o pag-uugali. Maaring magpakita ng mga relasyong hindi lubusang yumayabong, di angkop na pagkilos o pag-uugali, o kahirapan sa pag-adjust sa paaralan. Naapektuhan ang pagtututo na hindi naman dahil sa kakulangan ng kakayahang intelektual. Kapansanan sa pagdinig. Isang bahagya o pabago-bagong kakayahang makarinig. Hindi kasing lala ng pagkabingi. Maaring maapektuhan ang pagkikinig, kakayahang magsalita, at pagsali sa silid-aralan. Kadalasan ay sinusuportahan ng mga kagamitan sa pagdinig o kaya'y mga sistema para sa pagkontrol ng frequency. Pagkabingi. Isang malalang kapansanan na matinding nagpapahirap sa pag-intindi ng sinasalitang wika, kahit na may tulong ng mga kagamitan. maaring makaapekto sa komunikasyon, sa development ng sinasalitang wika at pag-unlad sa akademiko. Madalas na nangangailangan ng pasensyas na wika, captioning o iba pang suporta. Emosyonal na kaguluhan. Kasama na ang mga isyu ng kalusugang pangkaisipan gaya ng pagkabalisa, depresyon, sakit na bipolar o mga sakit ng gawi o pag-ugali. Maaring magpakita ng mga relasyong hindi lubusang yumayabong, di angkop na pagkilos o pag-ugali o kahirapan sa pag-adjust sa paaralan. Naapektuhan ang pagtututo na hindi naman dahil sa kakulangan ng kakayahang intelektual. Kapansanan sa pagdinig. Isang bahagya o pabago-bagong kakayanang makarinig. Hindi kasing lala ng pagkabingi. Maaring mapektuhan ang pakikinig, kakayahang magsalita, at pagsali sa silid-aralan. Kadalasan ay sinusuportahan ng mga kagamitang pagdinig o kaya mga sistema para sa pagkontrol ng mga frequency. Kapansanang otobediko. Mga kapansanang pisikal na nakaapekto sa paggalaw, koordinasyon o lakas. Maaring maging resulta ng mga kondisyon gaya ng cerebral palsy, spina bifida o pagputol ng mga parte ng katawan. Maaring mangailangan ng ibang uri ng upuan gamit para sa paggalaw o therapy. Iba pang kapansanan sa kalusugan. Isang malawak na kategorya para sa talamak o acute na issue sa kalusugan tulad ng attention deficit hyperactivity disorder, hika, diabetes, epilepsia, o mga kondisyong sa puso. Nakakapekto ang mga ito sa pagiging alerto o sa enerhiya at nililimitahan nito ang gampanin sa paaralan. Espesipikong kapansanan sa pagtututo. Kahirapan sa pagbabasa, pagsusulat, matematika, o iba pang mga kasanayan sa akademiko. Ang bata ay may average na katalinuhan ngunit nahihirapan sa pag-aaral sa ilang mga kakayahang akademiko. Kapansanan sa pananalita o wika. Mga problema sa pagsasalita ng malinaw, pag-uunawa o paggamit ng wika o pagbuo ng mga tunog. Kasama ang pagiging utal, mga problema sa artikulasyon at pagkaantala sa wika. Maaaring makaapekto sa pagsali sa silid-aralan at komunikasyon. Traumatikong pinsala sa utak. Isang pinsala sa utak na dulo ng isang panlabas na puwersa. Halimbawa, aksidente sa kotse, pagkabagsak. Maaaring makaapekto sa memorya, pagtuon, emosyon, pag-ugali o pag-aaral. Kadalasan ay nangangailangan ng pagtuloy na suporta at muling pag-aaral ng mga kasanayan. Kapansanan sa paningin kabilang ang pagkabulag. Bahagya o buong pagkawala ng paningin na nakakapekto sa pagtuto. Maaring kailanganin ang braille, magnifikasyon o pagsasanay sa oryentasyon at paggalaw. Nakaapekto sa pagbabasa, pagsusulat at excess sa mga impormasyong biswal. Pagkaantala ng development. Dagdag pa sa 13 kategorya ang kategorya ng pagkaantala ng development ay maaring gamitin sa mga bata hanggang sa 9 na taong gulang kapag hindi makilala ang isang tiyak na kapansanan ngunit may mga makabulahang pagkaantala sa isa o higit pa sa mga sumusunod. Development sa pisikal. Development na kognitibo. Komunikasyon. Development sa pakipaghalubilo o sa emosyon. Development sa pangangkop. May mga tanong pa? Makipag-usap sa case manager ng iyong anak, psikolohista ng paaralan o koponan ng IEP. Paano ako makakakuha ng tulong sa aking wika? Humiling ng mga serbisyo ng interpreter sa paaralan ng iyong anak o sa tanggapan ng distrito ng paaralan. Humiling ng isinali na nakasulat na impormasyon kung kailangan. Ang impormasyon na gagamit ng lahat ng mga magulang sa distrito ng paaralan ay dapat nagagamit mo din.